Расул Худанын алтыншы аспанга барганы. Алтыншы көкке барды Расул асып, арады ғайыл кіргіздоны есік ашып, алдында 600 мың көп періште, тұратын қызметінде сап байласып. Кахфурден бір есікті Расул көрді, есіктің жоғарысы ғаршыда дерді, төмені жердің асты сол арада, құс сипат қанаттары хам бар еді. Қойылған ол есікке бір құлып ұрып, Жәбірейіл пайғамбарға айтты тұрып, екінші бабул аман деп айтады, бір құдай құдіретімен илхам қылып. Пайғамбар сауал етті Жәбірейілден, аман деп не себептен ат қойылған. Жәбірейіл Расул айтты, бұл есіктің жаһаннам ар жағында даяр тұрған. Әлгері жаһаннамның ыстықтығы ренжетті аспан менен жердің халқын, мақлұқты ол ыстықтан аман етіп, бір құдай есік етіп қойды мұны. Пайғамбар Жәбірейілге айтты және, көрсеткін бұл есікті ашып маған, Расулдың бір ишарат қалғанымен, ашылды құдіретпенен есік оған. Жәбірейіл Расулға айтты, я пайғамбар, муәккәл мәләк тозақ осы дүрлер, өмірінде құрсант болып күлген емес, дозақтың барша кілті қолында бар. Пайғамбар ауаз етіп сәлем беріп, ол мәләк қарамады бас көтеріп, Жәбірейіл Мұхаммед деп білдірген соң, сәлемін әлейкум деп алды келіп. Дауыстап мәләк айтты, я Мұхаммед, сүйінгін қорсанланып болынып шат, бір құдай дозақ отын харам етті, қайсы қол тіліңді алып болса үммет. Үмметің күнә қылса әрне түрлі, рахмет деп оларға хәм хақ бұйырды. Расулды хақ білмеген кәпірлердің азабын артық ет деп әмір қылды. Онан соң Микаилге Расул келді, алдында бір таразы және көрді, әрбірі аспан жердің кеңдігіндей. Пайғамбар қарсы барып сәлем берді. Микаил тұра келді, қылып жаулан көрісті, құшақтасып Расулменен деп айтты, ілгер өткен үмметтердің баршасы кейін болар үмметіңнен. Мәліктің қасындағы тұрған бәрі есепте 700 мың болар сана, олардың әрбіріне қызмет еткен бар еді 700 мың мәліктері. Қар жаңбыр жауар болса дайындалып, бір мәлік әр қайсысын келгей алып, мәліктің көптігінен ақырғыша келмекке кезек жетпес қайта жанып. Онан соң және көрді бір дарияна, ақсар деп айтар еді атын оны. Ол дария ішіндегі мәліктардың жоғыды айтпақтыққа әдәт сана.